Ez duzu ikusten, baina nik apustu ingo nuke laizter datorrela Toti Martínez de Lezea, urteroko bere bai, iskin hortara eta lerro ikaragarria dauka.
Asia da.
Asia da, beste
batzuk ere. Da.
Egia da, eta da bere lerroa.
Bai, egia, egia.
Eta hor dago erdi-erdian,
Aimar
López lankidea, eta uste dut Elkar literaturako norbait, atxeman duela arratsaldeon Aimar.
Arratsaldeon Aitziber eta Arantxa, eta bai, Elkar literaturako norbait atxeman dugu, ez dakit nor zaitugun.
Atxeman dezu.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Antxingi Mendizabal naiz ni, Elkarreko editorea aurre eta gazte literaturan ibiltzen naiz ni.
Ireki dituela ateak, Durangoko azokak dela ordu batzuk jadanik, hementxe ditugu, ireki-irekiak ate hauek.
Ez ere ala sartzen da, bai, ireki-irekin da, eta gu beti lehenengo postuan gai.
Freskotasun pixka bat eskartzen da.
Bai, bai.
Eta freskotasuna da kartzuela, zuek ere, Durangoko azokan urtero legez?
Bai, bueno, freskotasuna da legea, urtero ekarri behar da libururen bat, bat ez, bat baino gehiago, fresko-fresko, ba, nobedadeak aurkeztu behar izaten ditugulako, eta aurten ere ekarri ditugu, bai.
Aur eta gazte literaturaz arduratzen zara zu, editore zaitugu zu, hemen zure atzean Irati Bediaga dugu izan dugu, duela ordu eta inguru gure platoan, rara liburua aurkezten, normatibotasunaz, nor den bitxi, nor ezten, deno garela gure inean bitxi, bere liburua ekartzen duzuela Traola kolekzioan, baina bertze batzuk ere badituzue, hor inguru mari horretan, ezta?
Bai. Ba, begira hemen ikusten dezuen bezala gainean magiaren txokoa edo prestatu dugu. Eta, bueno, magia, fantasiaz eta mitologiaz betetako liburuak aurkeztu ditugu. Bi trilogia dira, bat Martin Martina, Amankai Gaztainagak idatzia, bere hirugarren liburua aurten bukatu du. Eta Urtzi Leonet eta Iñaki Olgadok marraztutako beste trilogia bat, Itzalendama eta Patxi Bakaiu. Eta horiek dira Medium izeneko komiki bat, baita ere, Etxeberria nahiek egin dutena, eta pixka bat aurten, ba, besteak beste, txoko ni ikusgarritasun pixka bat emanaian etorri gera, ba, gaztei, berez eta esaten dutenez, fantasia, irudimena, mitologia eta mundu magiko horiek gustatzen zaielakoan, ba, euskeraz ere euki dezaten.
Gaur goizean Arrosa Sarean zuzenan ari gara, baina Euskal Irratietan Goizberri saioan gaur goizean pentsaketan emankizuna izan dugu eta irakurtzaletasunaz aritu zaizkigu kronikan, Jose Luis Espuru redaktorea eta bertzein bate kronikari eta gazteak eta irakurtzaletasunaz eta uste dut asko espekulatzen dela gai horren inguruan eta ongi sartzen dela iritzi publikoari, ongi sartzen zaiola gai hori askotan modu peioratiboan mintzatzen dela gaztez eta irakurtzaletasunaz, ez?
Nik ja nere buruari esan diot ez nuala horrela hitz egitera, besteak beste datuak, bueno, badauzkagu, baina ezakitzen bateraino diran esateko, posgaztek ez dute baste irakurtzen edo ez, ezakit. Nik egia arrazoi ematen dizut, horrelako mezurik ja ez igortzearen aldekoa naiz. Argitaletxe guztiok dauzkagu gazteentzako liburuak, bildumak, eta gero beste gauza badago, ba, gazte irakurtzaleak ere, pues bestelako helduen liburuak eta jende guztiarentzat eta aurrenak eta irakurri ditzaketela. Ordun, ez uste ez diegula mesede handirik egiten horrelako mezuak zabaldut. Ustez gaina topiko bat ere bada eta gainik ez dakit zen bat daukan egiatik edo fikziotik. Beraz,
nik uste fikziotik baduela unitz, nostalgiatik ere akaso, baina bai egia dela, askotan kostatzen dela irakurtzen astea, ni lehena, duela guki, hasi bain nintzen erregularki irakurtzen, hogeita irurterekin. Ez dakit, baduzu aholkuren bat, badago nola baiteko trukoren bat, moduren bat, irakurtzaletasunera atea ireki eta sartzeko?
A ber, nik uste bi kondizio edo eman behar dirala, baina heldua izan edo gaztea izan edo aurra izan. Bat, bastante oinarrizkoa dela, baina irakurtzen jakin behar da, esateaneko zea da, baina irakurketa esperientzi bada, eta bueno, badaude historia jasotzeko modu errexagoak, ez dakit, behar da, zinean, osarean, edo, baina, bueno, irakurtze esperientzi bada, batzutan eskatzen du iztegi bat, eta eskatzen du jarrera bat, eta gero beste oinarrizko gauza bat, baina irakurtzak eskatzen du jarrera vital bat, baitera, eta egotea, denbora bat eskaintzea, pake-pakean egotea, beste estimulorik gabe, eta hori kostatzen da, uste dut, bai helduen artean, eta bai gazten artean, noski, liburuak ere irakurri daitezke, ba, metroan, autobusean, eta bar, baina irakurtzak eskatzen du jarrera bat, ez? Eta bi ezaugarri horiek eukita, nik uste dut, historia jasotzea jende guztiari gustatzen zaiola, orduan, behin topo egin ezkero historia hor batekin eta gozamena esperimentatuta irakurketa ariketa horrekin, bueno, pues ya pixka bidea egin dago.
Aholko hiekin geldituko gara bada, eta badela zer irakurri Durangoko azoka honetan 1026 nobedade aurkezten baitira urtengo honetan, hoietako gehienak literatur nobedadeak dira, hoietako batzuek zuek dakartzazu hementxe elkar argitaletxean erran dugun bezala sartzen nagusiaren pare-parean, mil esker, gaur gurekin mintzatzeko tarte hau harturik, eta azoka hon.
Ba, eskerrik asko zuei, aukera emateagatik, eta zuek ere azoka hon.
Mil esker.